stillet spørgsmål.
Åbne the microphones. Det gælder også dem, der er med over Google Hangouts, at I er meget velkomne til, at kan de skrive ind, eller siger de?
De kan skrive ind.
Man kan skrive ind. Spørgsmål.
Men fra vores publikum.
Os, ja.
Nu snakkede du om bankunionen før.
Ja.
Men den er ikke, den er jo ikke vedtaget i Danmark endnu, vel? Så vidt jeg er bekendt, så vil de jo snakke videre om det. Så det er, at hvad er det, de snakker om, den der afviklingsmekanisme, at det er helt på plads. Og Tyskland havde vist også nogle krav med, at det skulle skulle følge nogle ændringer af socialpolitikken med i forhold til, til den her bankunion og sådan noget. For noget af det sidste, jeg læste i hvert fald.
Det der vil være for Danmarks vedkommende, det er jo ligesom, at man vil sige, vi skal ikke diskutere noget, for det har ikke noget at gøre med os endnu. Og så i samme øjeblik, som man i EU er blevet færdig, har sat alle punktummerne, så vil man sige, om selvfølgelig skal Danmark også være med.
Ja. Men...
Og så, det bliver ikke et spørgsmål om, vi skal til at forhandle noget som helst. Det bliver simpelthen et spørgsmål om, at vi så skal tilslutte os. Hvis at statsministeren, og jeg måske finansministeren, skriver under på et dokument, og så er vi en del af det.
Men
det skal selvfølgelig vedtages i Folketinget.
Ja, fordi at det er jo, sådan som det er lagt op til, vil det jo være suverænitetsafgivelse. Og derved skal der jo være 5/6 flertal i Folketinget, hvis
Nej.
Man kan undgå en folkeafstemning.
Ja, og det vil man derfor aldrig, vil aldrig være sådan. Altså det vil blive formuleret på en måde, hvor man vil sige, at den suverænitetsafgivelse, det indebærer af en suverænitetsafgivelse, som allerede er blevet afgjort, lavet tidligere ved de suverænitetsafgivelser, vi tidligere er blevet enige om. Altså det er det, man gør, det var det, man gjorde med Lissabon-traktaten. Og så formulerer man tingene og pakker det ind på en måde, hvor man siger, selvfølgelig er det suverænitetsafgivelse, men den har vi allerede afgivet tidligere, så vi behøver ikke spørge på det.
Ja, Lissabon-traktaten, den kunne man jo slet ikke læse, før den var vedtaget. Det har, hvad var det, Jens Peter Bonde, den danske MP, han var jo også ude og holde en masse foredrag om det, hvordan at den her traktat, den i virkeligheden var for det første var man blevet bedt om at lave en mini-traktat, og da man så havde lavet en lang traktat, så havde man jo så været nødt til at ændre fronten og skriftstørrelsen i traktaten, sådan som man havde fået lavet en traktat, der indeholdt lige så mange ord, men var på 66 sider mindre. Og alle de her sider, de var så tillæg til andre aftaler og traktater, så den eneste måde, man rent faktisk kunne læse Lissabon-traktaten på, det var ved at tage hvert stykke og finde den pågældende traktat eller aftale og slå det op og lægge det sammen med det. Så på den måde har den...
Og det er nøjagtigt det samme, man gør nu. Det er en måde, altså hele ideen er, at det skal ikke læses. Og det er jo så også, altså det er jo ligesom blevet praksis, at de folkevalgte læser ikke det, de stemmer om. Derfor, de får at vide, hvordan de skal stemme, og så stemmer de. Altså, og det er jo til med, altså vi havde jo som sagt det her groteske eksempel med salget af en del af Dong Energy til Goldman Sachs, hvor at de ikke engang måtte se den aftale, der er lavet. Hvordan skal du kunne stemme om noget, når du ikke engang må se, hvad det er, du stemmer om? Men der er argumentet, nå jo, men det er jo fordi, vi har nogle bureaukrater, som jo kun vil gøre det bedst muligt. Og derfor så skal I jo bare vedtage at give dem lov til det, og så vil det jo per automatik blive det bedst muligt.
Tror du, at nu får vi jo lov til at stemme om patentdomstolen til mig? Tror du, det er sådan en... Altså det har jeg sådan gået og overvejet lidt, om det sådan på en eller anden måde er sådan ligesom en forberedelse til bankunionen.
Nej,
så kan jeg gå ud og sige, at nu lod vi folk stemme til det her. Så
det har at gøre med nogle teknikaliteter. Altså patentdomstolen vedrører nogle områder, hvor at der er ingen måde, hvorpå man kan sige, at det er dækket ind af suverænitetsafgivelser, vi har lavet ved tidligere tilfælde. Det kan ikke lade sig gøre. Derfor er man tvunget til at går ud og laver afstemning om det, fordi at Dansk Folkeparti og Enhedslisten stod imod, ikke? Så man ikke kunne få de der 5/6 flertal. Hvis der kom en folkeafstemning om bankunionen, så ville det blive et nej. Og derfor vil der ikke komme en folkeafstemning om bankunionen. Og spørgsmålet er, hvordan kan man så snyde på vægten, så det ikke sker. Og der er det jo sådan, historisk er der en meget stor forståelse for i EU-byråkratiet, for at lave teknikaliteter, således at stater slipper for at skulle spørge deres befolkning. Det var der også med Lissabon-traktaten. Altså når den danske stat kom og sagde, den her formulering vil vi gerne have ændret, den her skal ændres, den her skal ændres, for ellers så skal vi have en afstemning. Så er der fuld samarbejde. Fordi, at hvis, altså igen, man har ikke råd til, at nogen skal stemme. Det var det, der gik, altså det var igen tilbage, helt tilbage i 92 med Maastricht-aftalen. Dengang blev man nødt til at lave en folkeafstemning i Danmark. Og man regnede med, at det var ligesom, ja, en anden dag på jobbet, ikke? Altså det her ville slet ikke være noget problem, fordi at de forskellige store partier, altså Socialdemokraterne, Venstre osv., var jo alle sammen for det. Derfor så vil befolkningen stemme ja. Der hvor der var problem tidligere, det var når Socialdemokraterne havde været imod det. Og så fik man så det her chok, hvor det faktisk blev et nej. Og fordi Danmark sagde nej, så var man pludselig tvunget til at holde en folkeafstemning også i Frankrig. Som hvis ikke man havde snydt med de oversøiske stemmer, var det også blevet nej. Og så kunne det have væltet hele projektet. Og der traf man derefter en beslutning om, at lige bortset fra Irland, som skal have folkeafstemning om det hele, så er der ingen, der fremover bliver spurgt. Aldrig. Altså jo, man havde jo så, og det er ikke helt rigtigt, fordi man havde jo så det her med EU-forfatningen, hvor så tysk, man i Frankrig og Holland sagde nej, og så siden der traf man beslutningen, aldrig mere en afstemning. Vi skal ikke have det. Det fungerer ikke. Altså, og det er jo, og det, igen, det er jo så meget ironisk, fordi man har den her snak om demokrati, vi er demokratiets vogter, og gennem at udvide EU, så har vi jo ligesom givet hele Østeuropa muligheder for at blive en del af demokrati osv. Og det er rent fup. Der er ikke demokrati. Der har aldrig været demokrati i EU. Det er et diktatur, det er et imperium. Hvor man så har et skindemokrati, altså hvor der er folk, der går hen og stemmer om noget, der ikke betyder noget i virkeligheden. Fordi beslutningerne bliver taget et andet sted. Og når befolkningen så stemmer lidt for meget forkert, som i Grækenland eller Italien, så fjerner man regeringen og indsætter en anden. Og nu er vi så bare nået derhen, at i processen, hvor at igennem lang tid, så havde man en masse fedt, man kunne leve på i Europa, på grund af hele den økonomiske opbygning, der har været fra efterkrigen, fra 2. verdenskrig og frem efter. Og i takt med, at man så har afmonteret alt det, der skabte velstanden, man har fjernet en stor del af produktionen osv., og gået fra en industriøkonomi til en finansøkonomi, så er der mindre og mindre fedt tilbage og ressourcer i samfundet at tære på. Og nu er vi så nået punktet, hvor det begynder at gøre rigtig ondt. Fordi hver gang, så skal der lige skæres, så skal der lige skæres, så skal der lige skæres. Og det kan ikke gøres med det gamle demokrati. Nu må vi have et nyt demokrati, hvor at finansverdenen bare bestemmer. Og det er det, der sker lige nu. Og det er jo så også, altså nu kan man sige det her med Ukraine. Nå jo, men hvis I bare, nu er jo vores venner, så vi skal nok tage af jer. Kommer der til at være en masse penge, der strømmer til Ukraine? Nej. For det kan ikke politisk. EU, kan EU blive enige om at give en masse hjælp til Ukraine, mens man ikke vil hjælpe Grækenland, mens man ikke vil hjælpe Portugal, mens man ikke vil hjælpe til. Det hænger ikke sammen. Så det er ikke. Altså også med det her med Ukraine, altså man er ikke, Det her drejer sig ikke om at lave løsninger på sigt. Det her drejer sig ikke om at skabe stabilitet. Det drejer sig om at skabe kaos. Den regering, man har indsat i Ukraine, er latent ustabil. Og allerede nu, hvor Timoshenko har annonceret, at hun stiller op til præsidentvalget, og Klitschko også gør, og der er ligesom lagt op til, at nu kan oppositionen rigtig komme i krig med hinanden.
Ja, Timoshenko, jeg synes ikke, vi hører så meget om. Jeg har set en lille bitte artikel helt oppe i hjørnet på 7 linjer eller sådan noget i dag omkring det, hun sagde i mandags med det lækkede telefonopkald med
at man bare skal dræbe russerne.
Ja, lige præcis, men det var ikke engang det, de skrev. Der skrev de nemlig noget med, at hun var kommet i en smule politisk modvind efter nogle uheldige kommentarer eller sådan noget, ikke? Og så er det ligesom dækket, ikke? Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan fuldstændig fjerne det alle steder fra.
Jamen, jeg hørte nogen sige, at det er simpelthen lavet fast ind på det område.
Altså hun siger selv, altså den der udtalelse, hvor hun først, altså det er jo så et af medlemmerne, en af vennekåberne fra regionernes parti, Fædrelandspartiet, som var enes parti. Men i hvert fald, altså hun snakkede jo sammen med en af sine venner, og så sagde hun så, det var efter, det var blevet annonceret det her med, at Krim, at Rusland annekterer Krim, og hvor hun så sagde, jamen skyd alle russere, ja, sådan meget brutalt. Og hvor at så, ja, senere henne, så sagde de så, men nu har vi jo et problem, fordi nu bliver det, hvad så med alle russere, der er i Ukraine, nu er de jo et problem. Og så sagde hun så, smider atombomber på dem. Og det er jo, hun er så kommet ud åbenbart efterfølgende og har sagt, den første del af udtalelsen var rigtig, at vi skal dræbe Putin og alle russerne. Men den anden del, at vi skal smide atombomber på russerne, der findes i Ukraine, det er selvfølgelig ikke rigtigt, der har man manipuleret.
Ja, der var hun ude på sin Twitter og sige, at det hun sagde i virkeligheden, det var, at de russere, der bor i Ukraine, er ukrainer. Men ja.
Jamen, jeg har hørt nogen sige, at det er så nemt at manipulere, hvad russerne kan, de har
efterretning. Men det sjove er jo, at ham hun talte med ham der Nestor, eller hvad det var han hed, han var jo ude og sige, at samtalen aldrig havde fundet sted, og det hele var fup og falsk. Ja.
Altså, det er ikke let, det er faktisk ikke let, og det er let at se, at der har været manipuleret med ting også. Og det her er ikke ting, altså man skal tænke på det her, der er jo en forhistorie til det her, i form af, at det her er den tredje signifikante af den type læk, der er kommet. Den første, det var den her samtale, der fandt sted mellem Victoria Nuland og den amerikanske ambassadør til Ukraine. Hvor at de så diskuterede regeringen, og hvor de så efterfølgende måtte komme ud og ind og sagde, det er rigtigt, det har fundet sted. Men det var ikke til offentlig brug. Den anden, det var så en samtale mellem den estniske udenrigsminister og så Catherine Ashton, som er EU's udenrigspolitiske talsmand, hvor at de så diskuterede, at de her oplysninger om, at snigskytterne, der skød på folk på Euromaidan, skød både på folk på pladsen og på politifolk, og at det sandsynligvis var nogen fra oppositionen, der stod bag. Og der kom de ud bagefter, den estniske udenrigsministerie kom ud og bekræftede, at samtalen havde fundet sted. Så det er ikke, altså, og det her er jo selvfølgelig noget, som kommer fra den russiske efterretningstjeneste. Men på den måde har det en høj grad af troværdighed, i form af, at de tidligere ting er også blevet bekræftet, og problemet med sådan noget her er, du kan ikke bare komme ud og benægte, altså problemet er, hvis du har ført den samtale, og du så kommer ud og benægter det, så kan det faktisk meget let bevises, at det har fundet sted, og så har du et problem, fordi så er du offentligt løjet. Og hvad troværdighed har du så tilbage? Det er sådan en ubehagelig situation at havne i. Ja.
Selskabt.
Og hvis du ikke
parter i samtalen er enige om, at det ikke er sket. Så det er ikke sket.
Så er der stadigvæk referater, så er der stadigvæk ting, altså det er jo det, der er problemet.
Det er ikke noget, som man kunne læse rigtig klart.
Det lyder let, men men det er jo igen, jeg synes det er jo sådan en interessant måde at operere på, at man faktisk, altså det Rusland, og det sagde Putin faktisk også i sin tale, han sagde, forskellen er, at vi siger, hvad vi mener. Altså det er jo en måde ligesom at
ja, nu skal vi også lige huske, hvor Putin er født henne.
Jo, nej, men
altså, vi skal huske, hvilket system han er blevet opdraget.
Jo, men nej, men det
er også, altså, og der er ikke nogen efterretningstjenester, der fortæller sandhed. Men mindre at det kom dem til gode.
Det, der lidt er problemet, er, at man har skabt en pseudo-virkelighed i medierne om, hvad der egentlig foregår i verden. Altså, hvis du læser vores publikationer, okay. Så det vi forsøger at gøre, det er at snakke om den egentlige virkelighed, hvad der egentlig foregår. Så har vi jo så indimellem haft de her episoder, hvor der har været, altså gennem Wikileaks og alt det her, ikke? Hvor der så pludselig er dokumenter, der bliver lækket af, hvad man egentlig sagde, som er noget helt andet, end det, der stod i medierne, om hvad der foregik. Men for dem, der har fulgt med som os, er der intet overrasket på noget i det tidspunkt. På det. Det er der heller ikke i det her, som Victoria Nuland. Forskellen er bare, at fordi at man tager det ud i offentligheden, så er man tvunget til pludselig at forholde sig til den egentlige dagsorden. Og det er derfor, det er smart nok at gøre det. Altså, du går væk fra pseudo-diskussionen og tager den virkelige, virkelige ting ind. Så er der et spørgsmål her fra ude fra nettet, som siger, hvilke muligheder har Rusland og har Rusland og Kina for at stå imod briternes drive for termonukleare verdenskrig, og hvad kan Danmark gøre i den sammenhæng? Jamen altså, punkt nummer et, det er at være klar over, hvad man er op imod. Altså, hvis man undervurderer sin fjende, så taber man. Og så man skal være klar over, hvad ens fjende er beredt til, at de er klar til at gå hele vejen. Man skal mobilisere sin befolkning på baggrund af virkeligheden. Og så skal man så også forsøge, at der hvor, hvad kan man sige, det ømme punkt, det svage punkt i briternes krigsstrategi, det er, at befolkningen i den vestlige verden, de ikke vil støtte det her, hvis de ved, hvad der foregår. Så de skal så at sige holde stand. De skal have videnskabelig og teknologisk fremskridt. De skal tænke på, at vi skal have en høj grad af energigennemstrømningstætheden. Vi skal læse Hamilton. Og i den sammenhæng er det ekstremt vigtigt, faktisk, at hvis man ser på russiske medier, så har der faktisk ikke været en dag i de sidste 3 uger, hvor man ikke har folk fra Larus-bevægelsen, der udtaler sig til Voice of Russia, eller på russisk fjernsyn, eller man bruger også en hel del til at komme ind, og vi siger jo ikke, det de gerne vil have. Vi tager ind det, vi gerne vil have, altså Larus tager ind det her med briterne, hvilket ikke er det, russerne har lyst til at snakke om. Men alligevel, de er klar, at på den måde får de ind det større billede også fra os. Og det er ligesom, og så skal man ellers, der hvor det, der virkelig er jokeren i det her, det er at gå ind på at fjerne opbakningen fra befolkningen på den anden side. Altså få ud, hvad der egentlig foregår. Og der har de jo ressourcer, altså som man kan se det her, altså de... Ligesom NSA lytter med på rigtig meget, det gør russerne altså også. Og det vil sige, at man skal trække tæppet væk under en masse af den her, det her dobbeltspil, som Vesten foretager sig. Altså at afsløre hykleriet i Vesten og afsløre, at man i den vestlige verden selv ikke tror på det, man siger. Det er meget effektivt, for befolkningerne vil ikke støtte det, der foregår, hvis de vidste, hvad der egentlig foregik. Så det vil være mit svar. Og Danmark, hvad skal Danmark gøre i den her sammenhæng? Jamen Danmark skal holde op med at spille med i det her spil. Danmark skal holde op med at være et vedhæng til den britiske og amerikanske krigsplan. Og det vil gøre indtryk, hvis vi ikke er det. Det ville have gjort indtryk, hvis Danmark sagde, vi kunne godt sende 6 F-16 fly til Baltikum og hjælpe med, men det vil vi ikke, for vi mener, det er forkert signal at sende. For Baltikum er ikke truet netop nu. Altså hvis Danmark gik ud og sagde det, så ville det have konsekvenser.
Tænk, hvis de kunne tale som en selvstændig nation.
Det er jo det, det er jo det.
Et spørgsmål til noget af det, du sagde før, med at I havde været i fjernsynet i LaRouche og sådan noget i Rusland, men de ikke er så villige til at snakke om det britiske imperie og det, der sker i England. Hvordan kan det være, at man skulle mene, at de måske havde en lyst til, at det skulle eksponeres, sådan, så verden vågnede op for det?
Det har noget at gøre med, at det er mere besværligt. Det er meget lettere, det er lettere bare at tale ind i et gammelt fjendebillede, altså det er også bare USA og keep it simple. Og det er den fælde, man mange gange falder i, fordi det skal man ikke, altså fordi sandheden i alt det her er, at den største potentielle allierede, som Rusland har, er USA. Og derfor, det burde man gøre meget mere fra russisk side. Altså man burde i alle sammenhæng hele tiden referere til samarbejdet, som Rusland og USA har, og takke for den historiske rolle, som USA har spillet som inspirationskilde for Rusland, altså med den, og...
Det de gjorde med omkring Roosevelt, det var en...
Hele det her...
Roosevelt-år, men den anden forestillende vores AIA-tilskrift, rollen som Bertrand Russell, spiller, fordi filosofen og matematikeren Bertrand Russell har mange netværker i Rusland, som er på den forkerte side.
Altså en interessant ting, der kan komme ud af det her, er at altså, et svagt punkt i Rusland har været Ruslands ønske efter at blive accepteret som en del af det vestlige selskab. Altså en trang til at blive anerkendt af Vesten. Og det har gjort, at der har været en række folk, blandt andet også en række finans... Altså, der har været en gruppering, som ligesom har sagt, at vi skal have Silicon Valley ligesom i USA, og vi skal have en finanssektor ligesom i USA, og altså sådan en vi skal gøre ligesom dem. Og det har der været rigtig meget af siden Sovjetunionens opløsning. Og det, som når man nu laver de her sanktioner, som man er i gang med netop nu, det man står til at ramme, det er faktisk det her lag af de folk, som bare vil gøre ligesom Vesten. Det er det, der er mest sårbart. Det er også grunden til, at man har været lidt... Altså, britterne har jo ligesom været ude og sagt, for Guds skyld, der er jo ikke... Bland ikke finansverdenen ind i det her. Det vil ramme City of London utrolig hårdt. Fordi at de har jo haft som en enorm geschæft det her med, at russerne skal tage penge, russiske penge ind i City of London og spekulere med det ene og det andet, og... Altså også det her med, at jamen, så kan vi jo bare fastfryse russernes konti i udlandet. Jamen det er meget godt, men Vesten har flere penge i Rusland, end Rusland har penge i Vesten i visse tilfælde. Så det er, og dem man rammer, hvis man virkelig gør det her, det er faktisk det her bløde lag, der er mellem Rusland og Vesten. Og det vil slet ikke være så dårligt. På den måde, altså. Og det er et stort problem, det der med Rusland, det her om at forsøge at være som de, være som de vestlige tv-serier, det er en meget dårlig rollemodel at have. Det har hele tiden været altså vi har, da Berlinmuren faldt, gik vi så meget vi kunne ind i Østeuropa. Og det vi forsøgte at fortælle folk, og vi havde konferencer i Berlin og så videre, det var, at vi sagde, for Guds skyld, lad være med at lytte til, hvad de her folk i Vesten siger. Fordi de vil sige, vil I være rige ligesom os, så gør ligesom os. Problemet er, den rigdom, der er ikke skabt af de folk. Det er ikke skabt af det efterindustrielle samfund. Det blev skabt af en generation før. Og alt det, de gør, som de nu vil have jer til at gøre, er ikke noget, der skaber velstand. Det er noget, der skaber det modsatte. Og man tog en masse af det, der skete. Altså, intelligens, ledende kredse i hele Østeuropa. Det, de kopierede ind i Østeuropa, var faktisk ikke de bedste dele af Vesteuropa. Det var de dårligste dele i høj grad. Og derfor er det ikke mærkeligt, at de aldrig virkelig kom op og ringe, så at sige. Og at i langt den største del af de nye dele af EU, altså Polen og Baltikum og så videre, jamen, hvad gør folk? Det er jo ikke, de flygter fra deres egen lande, de tager ud til resten af EU for at få arbejde, så de kan sende penge hjem. Det behøvede de jo ikke at gøre, hvis de havde velfungerende økonomier. Hvis det, den økonomiske udvikling, der fandt sted, efter man gik med i EU, var som den skulle være, så vil folk jo ikke tage et andet sted end, så vil de blive derhjemme.
Nå, er det så også. Er det så også det, at man kan købe langt flere dagligvarer for en dansk løn i Polen, end man kan for en polsk løn i Polen. Det skal man huske på.
Ja.
Vores varer i Danmark koster jo stadig, hvis du trækker skatten fra, koster vores varer stadig mere end de tyske.
Mm. Ja.
Og det er jo ret sigende. Det er derfor, polakkerne kommer herop. Men det er derfor, vi har 10 polakker for 12 kvadratmeter mere. Fordi at de siger, at jeg skal bare give en gas i 3 måneder. Så er jeg til ubetaling på lejlighed. Og det er jo det skel, der har været i lang tid. Vi kan så spørge om, hvorfor prisforskellen på dagligvarer skal være forskellig. Fordi
det er jo på grund af, at man har skabt den her frimarked, så det kan komme ind og arbejde her, selvom situationen er ikke fri, fordi det er ikke lige i Polen, ligesom i Danmark, som sagde, at folk kan ikke fortjene en løn. I Polen.
Jo, du kan sagtens med et normalt arbejde tjene en løn, som understøtter en tilværelse i Polen. Men du kan komme til Danmark og gøre det meget hurtigere. Du kan skabe et grundlag for din videre eksistens.
Det er både ja og nej, fordi det er jo det, der er problemet. Det kan du jo ikke. Altså.
Du kan skabe en startkapital, og så kan du så eventuelt få et normalt job, når du har fået din startkapital.
Altså, der er...
Du snakker ikke om finansverden, fordi finansverden, der er en grund til, at den er tillokkende. Ikke også? Fordi man kan bare gå ind og se The Wolf of Wall Street, ikke også? Og så eller bare se reklame for den, og tænke, hey, det er hurtige penge, man. Jeg kan tjene milliarder om året på, at jeg kan lave en skid. Eneste, jeg skal gøre, følge papir herfra dertil. Det er det, der er problemet med aktiemarkedet. Det var ikke det, der var ideen med det, men det er det, der er blevet til. Jeg kan tjene penge på at bare følge papir. Det er så skide nemt. Jeg behøver ikke at svede. Jeg behøver ikke gøre noget som helst. Jeg behøver ikke at få hård ud på hænder. Men det er jo tillokkende. Men hvis du ser på historien, og hvis man bruger det som en referencepunkt i stedet for, at du har det store opsving i USA efter krigen, og i Tyskland, hvorfor havde det? Jamen, det er stålindustri. De byggede lort. De byggede alle mulige ting. De byggede deres egen biler. De byggede alt muligt. Hvem gør det nu? Det gør Kina. Og det gør de andre. Nu er de så begyndt at flytte væk fra Kina, fordi nu de kinesiske arbejder faktisk ved at blive så dyre, at vi vil hellere bygge fabrikker i Afrika. Det er den nye udvikling. Det er fordi, nu flyver vi til, at vi er en græshopper, ikke? Og hvis den alligevel er forældre, så flyver vi derover, fordi, og så transportomkostningerne er så små. Det kan man også sige, at der er noget galt i verden, og vi spilder så meget energi, når du også snakker om energitæthed i verden. Jeg mener, at alting er energi, ikke? Så at vi bruger så meget energi på at flytte ting rundt, fordi at det monetært set bedre kan betale sig, det synes jeg,
det
strider mod al logik, men det er igen den forskel, vi har, fordi en kineser, han kan købe aftensmad for 8 kroner. Det kan en dansker ikke.
Jo, men altså, det er jo bare et, igen, tingene hænger jo sammen. Når man har, at du så at sige, har de her lavtlønsområder, så grunden til, at du har dem, det er, at du ikke betaler varens fulde pris. at du ikke betaler for uddannelse, du ikke betaler for opbygning af samfundet, for infrastruktur, for sundhedsvæsen og alle de her ting.
Det vil spise på afgrøden.
Du så at sige, du... og derfor, så er det billigere, så at sige. Det er så ikke holdbart på lang sigt. Og så er det... Altså, det er så det, man gør. Altså, tricket er, kan du sige. Altså, det er... Og det har altid været tricket med frihandel. Altså, det var det, briterne ligesom også... Adam Smith og så videre, man havde en stor propagandakampagne mod USA og andre for frihandel. Hvad gik det ud på? Jamen det gik, at så kan du tage nogle varer fra et sted, og så kan du dumpe dem på et andet marked. Så kan du fjerne den lokale produktion gennem at underbyde priserne simpelthen. Og når de så er fjernet, jamen så, og så kan du så leve af at sælge dem. Og dem, der så står for at købe billigt og sælge dyrt, de kan tjene en masse penge på det. Men økonomierne bliver ødelagt i de andre områder.
Ja, det er ikke den 1% opstemmer.
Ja, og derfor var det, at man i det amerikanske system, så kaldet af Hamilton og senere Carey, specielt Carey-brødrene, sagde, derfor så skal vi ikke have frihandel. Frihandel er et fupnummer. Frihandel, det er en manipulation. Mm-hmm. Hvor man siger, at jamen, så kan vi jo købe tingene billigere. Hvad hjælper det, at du kan købe den billigere, hvis du ikke har noget at købe for? Ja, ikke? Derfor, så i stedet for, så siger man, så skal vi have en national økonomi, der fungerer selv, hvor vi producerer tingene selv. Og selvom tingene så er dyrere, så eftersom folk har et job, fordi de faktisk producerer noget, så selvom de egentlig er de dyrere, men du har mange flere penge at købe for, du har mere købekraft, og derfor kan du købe mere af det, selvom det i teorien er dyrere. Problemet kommer så, når du siger, vi skal have frihandel. Fordi når du så siger, at du har frihandel, så lader du, så kan du lade købmændene, så at sige, gå ind og smadre din økonomi. Og det, sådan er det, fordi så kan man importere billige varer udefra og dumpe dem her.
Det er jo en almindelig arbejdsmåde, det findes med mennesker til at lyve, at folk, der har et synspunkt, de tonser det ud af med det synspunkt, de har, og hører ikke efter, hvad der indfindes af indsigelser. Og så det der det indsigelser kan de simpelthen bare trække ud af det univers, hvilke samtalen burde foregå. Og det eksempel, jeg nu har, det er, at der er nogen, der taler, at vi skal have en kæmpe center et eller andet sted. Det er bare alliance. Det der med, at man så affolker byerne, men synes jeg almindelig lokalt, altså butikker og miljøer, livsværdi, kan man også gøre det, ikke? Men så har de, nu kan man altså få varen billigere, hvis du bare kører de her 8 km ud til centret længere et andet sted. Men der er ingen, der regner på, hvad det koster i tid og benzin og stress og så videre, så det er overhovedet ikke inde på tabellen. Der er kun de her 3 kroner, du kan spare på.
Altså det er alt sammen det her med, at man er altså igen, det der adskiller os mennesker fra dyrene, det er vores evne til at se ind i fremtiden. Det er, altså vi har forkundskab.
Det er ikke gået godt indtil nu, men vi er gode til at tænke på et skridt frem. Det går altså ikke særlig godt med.
Altså problemerne opstår, når vi ikke gør det. Altså vi er i stand til, og det gør folk, så er det bare desværre alt for lidt. Det som er, vi har den her evne til forkundskab. Vi kan, og vi bør, og vi skal hele tiden spørge, hvor vi er på vej hen. Og er det der, vi vil hen? Og ud fra det, så laver vi nogle rammer, så gør vi ting.
Jeg synes, problemet er, at dem, der bestemmer, de siger, at det er godt, at det er på vej et dårligt sted, men skidt med det, jeg tjener penge på det. Og det er der, der dør af det jo.
Ja, og at altså det briterne har arbejdet så hårdt på, det er det her med, at netop med det skal være frihandel, at det skal være markedet, der bestemmer, at det, hvis du bare overlader tingene til dig selv, så bliver det jo bedst muligt.
Hvis markedet bestemte, så var der ikke noget, der hedder Goldman Sachs i dag. De så havde ikke fået nogen statsstøtte. Det er dem, der står og råber og skriger markedskraft, der er højst, det er også dem, der står først med skolen i hånden.
Ja, fordi det er fugt.
Det er det, der er fugt. Ja, men hvis der var fri markedskraft, så ville de der institutioner ikke eksistere.
Jamen det er jo
så,
det.
Så vi har røget på røven alle sammen.
Jo. Og det er jo så der, hvor det er, at markedet har aldrig været frit. Så spørgsmålet det er, skal staten gå ind og lægge nogle rammer, som optimerer, hvordan vi får den bedst mulige udvikling for staten fremadrettet og for befolkningen fremadrettet. Eller hvis staten ikke lægger de rammer, hvis staten ikke har en intention med, hvad der sker, hvis staten ikke har en plan, kan du sige, det behøver også ikke være en super en plan i alle detaljer, men man skal have en idé om, hvor er det, vi er på vej hen. Hvis staten ikke har det, så er der nogle andre, der planlægger, hvor det skal gå hen. Og så bruger de ressourcer, de har, på at mele deres kage.
Ja, det gør
det. Jamen, det var staten også en underlig blandet størrelse, for dem er nogen i staten, der melder den kage, de nu har. Så andre, der de skal holde deres kæft, de skal så få en anden kage en anden gang.
Jamen det, og
det der med at se i fremtiden, der er der mange, der ikke interesserer sig kæft for at se i fremtiden.
Nej, og hvis det bliver så at sige, det der bliver det fremherskende, så går det af helvede til. Mm. Altså, gode ting kommer ikke af sig selv. Sådan er det. Der er ikke nogen. Altså, vi mennesker, vi kan de mest fantastiske ting. Altså, vi kan udvikle vores omgivelser. Vi kan beslutte os, vi vil være 7 milliarder mennesker i verden. Vi vil have en meget høj livsstandard osv. Men det er ikke noget, der sker af sig selv. Det er ikke noget, der sker ved, at vi sidder ned og venter på, at tingene forandrer sig til det bedre.
Og så bliver vi ikke 7 milliarder mennesker.
Jamen, der er der nogen, der gerne vil forandre det.
Præcis. Så du er tvunget til, så du er tvunget til at have en intention, du er tvunget til at gøre noget, så at sige.
Jamen, så kunne du bare blive skudt. Så er det fred for dig. Det er der findes andre måder at skære snittet på. Fordi det er jo rigtigt, hvad du siger. Men så kan man sige, det er jo op, så skulle alle kunne forstå, at der er en, vi skal høre efter. For nu er der en, der har visioner og har perspektiver af det, han siger. Og hun køber en kreativ, politisk sidegevinst på det, eller hvad det kunne være. Men der er nogen, der ikke overhovedet nok før. Bare lyst til bare at ødelægge det. Altså, ondskab findes.
Ja.
Når vi snakker om kreativ poesi, vi har om halvanden nu mandag aften den 7. april kl. 19 på Den Gule Villa på Frederiksberg. Vi vil fejre William Shakespeare's 550. Års fødselsdag. Med en koncert af nogle ret sjældne værker. Det er en gruppe sange til tekster af Shakespeare, som var skrevet af Peter Heiser, som var dansk komponist midt i 1100-tallet, og blev kendt som Danmarks Schubert. Og så vil Daniel og jeg også holde nogle korte foredrag om Shakespeare. Om Shakespeare i lys af Schillers værk. Teater som en moralsk institution. Og så noget om Shakespeares brug af metafor. Og man kan sige, hvordan passer det sammen? Her står vi over for måske en trussel om atomkrig. Hvordan kan vi tillade os at holde en arrangement om Shakespeare med sang og musik? Men det er netop fordi i de her tider, som for eksempel den britiske poet digter Percy Shelley sagde, det er på krisetidspunkter, hvor befolkningen, som er rusket og som faktisk er åben for nogle tunge idéer, nogle vigtige idéer i idéernes verden, med den, fra den klassiske musik, fra den klassiske drama, som kan hjælpe os til at genkende hvad vi er som mennesker, som kreative væsener, og hvad for et samfund vi burde være i stand til at bygge.
Og spørgsmålet er,
Ja. Så,
hvordan kan man tørre at være større end en politiker? Ja. Fordi Schiller sagde jo også, at en folk på en anden måde får den regering, de
fortjener.
Så hvis folk kan rejse sig op ud af den der paradigme, at kun søge efter deres egen umiddelbare interesse, som de ser i morgen eller tilbuder på weekenden, så er der en mulighed for at komme ud af at bare vælge for den mindst dårlige valg, eller hvad hedder det?
Mm-hmm.
The lesser evil, som man altid gør, hvis man kigger på kortet, og man siger, okay, hvilken parti skal jeg stemme for, så at ingen spørger sig, at de er flot, de vil spørge, men okay, det er den mindst dårlige. Så man kan kun komme ud af det, hvis man har forestillingskraft om hvordan det skal egentlig regeres i sin land. Og det kan du, den forestillingskraft kan man ikke have, hvis man er fanget i den synlige verden. Man skal have adgang til, ja, til metaforer, som du snakker om.
Jeg vil godt lige kunne en kommentar til det, fordi
ja.
I den danske historie har vi jo faktisk et eksempel på det her. Danmark gik jo bankerot for meget lang tid siden, og det fejrede fedt. Med nogle radiomontager, og jeg kan ikke huske alle detaljerne, men kongen han sagde, det kan godt være, vi er fattige, men vi skal ikke være dumme. Og så startede han guldalder i Danmark. Og det er måske et meget godt sted at lige at kigge lidt i vores egen historie, fordi det er sådan var det. Og så i øvrigt, folkeafstemning.
Hvad skete der?
Sønderjylland tilsluttede sig Danmark i 1920 folkeafstemning. For Tyskland. Skal man sige, at tyskerne gik med til dem, de havde også lige tabt af første verdenskrig. Så
det var ikke helt frivilligt.
Så det var lige to ting.
Ja.
Og bare fra en dansk historie, hvor vi kan kigge faktisk bare på os selv igennem historien.
Nå, det er bare det der med idéer, og så nogle af dem, der findes nogle miljøer ved idéer, de simpelthen bare er der. Og så er der nogle steder, hvor vi hører ikke om det. Jeg ser nogle gange DRK, hvor jeg ser, hvorfor hun tænder det ikke så til børn om eftermiddagen, så det er rådnet amerikanske serier også. Nå, så kom jeg til at se i en, i avisen, om de uddelte medaljer inde på Kunstakademiet her, det er deres rejse, på grund af et eller andet, det gør de hvert år, Eggensberg-medaljen, der er den, og Thorvaldsen, der er den for Bellehår, og så videre, forskellige medaljer, man uddeler, de bliver så motiveret af en eller anden. Der findes altså et andet akademi, altså nogen der udvælger sig selv, at det er 1250 mand, og man kan ikke selv, man kan være en, der bliver inviteret ind i kredsen, og så nedsætter de udvalg, og så bliver det, ja, de så til sidst 40 mand, der sidder og giver råd og ting og sager. Men der var så en arkitekt, der skulle motivere, tror jeg nok, et eller andet, end at få tildelt en medalje. Og den pågældende arkitekt, som så motiverede, han tale om arkitektur har moral, eller skal have moral. Det var det, jeg ville sige. Moral, ikke? Ja, det kan det. Det er fuldstændig vand på midten. Når man ser den forfængelighed og show-off, pjattede byggeri, der bliver lavet, hvor man, i stedet for at fortælle noget om til hinanden og om hinanden, og så stiller man sig op på et ben og ser, hvor det bliver jeg er.
Kan I holde her?
Ja.
Okay.
Inden der er nogen, der stiller sig op på et ben.
Ja, der vil jeg også lige sige med arkitekturen, at